Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kenda kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumaa ya Januari 24 mwaka 2020. Kama kawaida, leo ni mada kwa kina, ambapo leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya elimu, tutaangazia harakati za uboreshaji wa elimu duniani kote, na zaidi tutajikita nchini Tanzania kutathmini hatua zilizofikiwa tangu kutangazwa kwa elimu bila malipo. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi ikiwasilishwa kwako na Brenda Mbaita.
Habari kwa ufupi. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya elimu, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO, limesema linasherehekea ushawishi mkubwa wa elimu katika kuunga mkono watu, ustawi, dunia na amani, ingawa bado ni rasilimali ambayo ni haba kwa mamilioni ya watu ulimwenguni kote. OCHA imesema imetoa dola milioni 10 kutoka katika mfuko wake mkuu wa dharura SERF, CERF, ili kuongeza nguvu katika kupambana na mlipuko wa nzige wa jangwani ambao wamevamia maeneo kadhaa ya Afrika Mashariki. Akizungumza leo na vyombo vya habari mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa OCHA Jens Lack amesema
ni mlipuko ambao uko Afrika Mashariki na pembe ya Afrika. Pia umebainika kusini magharibi mwa Asia na bahari ya Shamu. Ni mlipuko mbaya wa aina yake katika miaka 25 kwa Ethiopia na Somalia, na ni mbaya zaidi kwa Kenya kuwahi kuona katika miaka 70. Madhara katika nchi hizo ni mabaya, kwa kuwa malisho na mazao yanatoweka katika jamii ambazo tayari zilikuwa zinakabiliwa na upungufu wa chakula.
Na mtaalamu wa huru wa Umoja wa Mataifa kuhusu kutokomeza ubaguzi dhidi ya watu wenye ukoma, Alice Cruz, hii leo mjini Geneva, Uswisi, ametoa wito kwa mataifa kutokomeza ubaguzi dhidi ya wanawake na watoto walio na ugonjwa wa ukoma. Wito huo wa mtaalamu umekuja siku chache kuelekea siku ya kimataifa ya ugonjwa wa ukoma itakayoadhimishwa Jumapili hii ya tarehe 26 mwezi Januari. Mtaalamu huyo ameeleza kuwa zaidi ya mataifa 50 ulimwenguni yameendelea kubakia na sheria za ubaguzi dhidi ya watu walioathirika na ukoma, na hivyo akatoa wito wa kupambana na hali hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Naam, sasa ni mada kwa kina, ambapo Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam anamhoji Ayubu Kafyulilo, mtaalamu katika shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Tanzania, anayesimamia masuala ya ujifunzaji na elimu kwa ajili ya vijana na watoto ambao wako katika mazingira magumu na walio nje ya shule. Kwanza anaanza kwa kueleza hali ya elimu ikoje nchini humo baada ya kuanza kwa mfumo wa elimu bila malipo kwa ngazi ya kuanzia elimu ya awali, msingi, hadi kidato cha 4.
Ninaweza kusema kwamba kumetokea mabadiliko makubwa sana katika elimu ya Tanzania. Na nitaanzia labda kidogo nyuma kwamba mwaka 2015-16 Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na UNICEF ilifanya utafiti kuhusu idadi ya watoto walio nje ya shule. Na wakati ule takwimu zilikuwa kidogo ngumu, lakini ukiangalia mabadiliko yaliyotokea katika muda mfupi ni makubwa mno, kwa sababu kwa wakati ule ilikuwa inakadiriwa angalau kijana mmoja kati ya watano wenye umri wa kuwa shule ya msingi walikuwa hawapo shuleni, na vijana wawili kati ya watano wale wenye umri wa kuwa sekondari hawakuwepo sekondari. Lakini ukiangalia mabadiliko yaliyotokea kutoka wakati ule mwaka 2016 mpaka kufika mwaka 2019, zaidi ya watoto, kuna ongezeko la zaidi ya watoto milioni 1.5 ambao wameingia shule, na kuanzishwa kwa mfumo wa elimu bure umeongeza sana idadi ya ujiandikishaji katika elimu ya msingi. Sekondari pia, kwa maana ya kwamba vijana wengi ambao wanaenda sekondari hawaachi shule kama ambavyo ilikuwa zamani. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa sana katika swala zima la uingiaji darasani, kujiandikisha shuleni na kusoma.
Hivi karibuni UNICEF ilizindua ripoti, na katika hiyo ripoti ilionekana kwamba katika kila kigori mmoja ambao wanatoka kwenye kaya maskini au kwenye familia maskini, hawajawahi hata siku moja kwenda shuleni. Hali ikoje nchini Tanzania?
Kwa hali ya sasa, ninaweza kusema inawezekana takwimu hizo zisibaki hivyo. Kwa sababu hata wakati ule ambao elimu bure ilikuwa haijaanzishwa, bado tulikuwa tuna idadi ya mmoja tu kati ya watano ndio alikuwa haendi shule, na alikuwa pengine hajawahi kabisa kuingia shule. Lakini kumekuwa na kampeni endelevu za elimu. Moja ni kuhakikisha mtoto wa kike anaenda shule. Na nafikiri serikali imekuwa serious sana katika eneo hilo, na kwa kusaidiana na wadau mbalimbali kuhakikisha mtoto wa kike anaenda shule. Na kiasi kikubwa kuna uzembe kidogo kwenye elimu ya watoto wa kiume. Maana ukiangalia katika elimu ya msingi, vijana wengi wa kiume wako nje ya shule ukilinganisha na wasichana. Kwa hiyo kumekuwa kuna mafanikio makubwa sana, maendeleo makubwa sana ya kuhakikisha elimu ya mtoto wa kike inazingatiwa. Na ninaweza kusema kwamba kwa takwimu za Tanzania, japo hatujafanya utafiti baada ya elimu bure kuanza, lakini hiyo haiwezi kuwa takwimu ya Tanzania kwamba mtoto mmoja kati ya watatu wa kike awe hajawahi kabisa kuingia shule. Hilo nafikiri itakuwa ni chini sana ya hapo kwa Tanzania kwa sasa. Kwa sababu ukiangalia katika hali ya uandikishaji wa wanafunzi, maboresho makubwa yanaweza kuyaona kwa upande wa watoto wa kike. Idadi kubwa sana ya wasichana wanajiandikisha ukilinganisha na wavulana. Na hata ukiangalia kwa asilimia wasichana ambao wako shuleni na wanaojiandikisha shuleni ni kubwa sana. Mm-hmm. Yeah.
Na kwa hawa wavulana ambao unasema ambao hawako shuleni labda. Mm-hmm. Nadhani kwa nini hawako shuleni na kitu gani kinachofanyika sasa au kinahitaji kifanyike ili kuwarejesha waweze kurudi shuleni?
Yeah, ninafikiri hili ni swala moja ambalo ni kubwa kidogo, linahusiana na mambo ya kitamaduni na shughuli za kiuchumi za familia na kadhalika, kwa sababu unaona kwamba watoto wa kiume wengi hawapo shuleni wakiwa kwenye umri mdogo, elimu ya msingi. Lakini unapoanza kupanda kwenda sekondari, watoto wa kike ndio hawako shuleni ukilinganisha na watoto wa kiume. Kwa hiyo ina maana kwamba watoto wa kiume katika umri huu mdogo wa kuwa shule ya msingi, wengi wanajishughulisha na shughuli za kiuchumi, kuchunga ng'ombe, kulima, kufanya shughuli zile za nyumbani, na wakati mwingine watoto wengi wa kiume wanaingia kwenye shughuli za kujitafutia pesa. Kwa hiyo mtu anaacha shule darasa la tano, la sita, anaenda kwenye shughuli za madini, anaenda kwenye uvuvi, anaenda zile shughuli za ujasiriamali. Kwa vijana wengi wa kiume wanaweza kufanya hivyo kirahisi ukilinganisha na vijana wa kike, kwa sababu wa kike wanaonekana kama vile kiutamaduni wa jamii nyingi, mtoto wa kike hajishughulishi sana na shughuli hizo za ujasiriamali. Lakini unapoanza kupanda juu kwenda sekondari, mtoto wa kike anakuwa amepevuka tayari. Anaingia kwenye majaribu ya ndoa za utotoni, mimba, ambazo vyote vinamuondoa shuleni. Lakini mtoto wa kiume akishafikia umri wa kuwa sekondari sasa, tayari anaanza kuseti malengo yake, anaweka malengo yake kwamba sasa nipo hapa, nataka nisome labda. Kwa yeye ile kasi ya kutoka shuleni na kuingia mtaani, kuacha shule ni ndogo kidogo ukilinganisha na ya wasichana. Lakini ninavyosema kwamba wavulana wengi zaidi wako nje ya shule katika elimu ya msingi ukilinganisha na sekondari, haimaanishi kwamba tofauti ni kubwa sana. Maana ukiangalia kwa asilimia unaona kwamba wavulana ni asilimia 23 wakati wasichana ni asilimia 21. Kwa hiyo kuna tofauti kama ya asilimia 2 hivi tu. Lakini bado tunaiona kwamba ni tofauti kubwa, kwa sababu kija kwenye idadi ni karibu wana watoto karibu 200,000 hapo, ambao wanatofautiana kwa idadi ya wale wanaokuwa nje ya shule kati ya wavulana na wasichana. Kwa hiyo wasichana ni wengi kidogo ukilinganisha na wavulana, lakini si kwamba ni tofauti kubwa sana. Ni ile ambayo ni tofauti kama ya 2% au 2.5% hivi. Kwa bahati mbaya haijafanyika utafiti tena mwingine kujua ni idadi gani ya watoto ambao bado wanaendelea kuachwa nje ya shule baada ya mfumo wa elimu bure kuanzishwa. Lakini ukiangalia kwenye ripoti ya maendeleo ya elimu ambayo inatolewa na Wizara ya Elimu kila mwaka, yenyewe inaonyesha kwamba angalau kasi ya watoto kuacha shule au watoto walio nje ya shule ni kama 6% tu ambayo imebaki kwa sasa. Ni tofauti kubwa sana kati ya miaka hii mitatu toka 2016 mpaka 2019. Kumetokea tofauti kubwa sana katika swala zima la uandikishaji na uwepo wa watoto shuleni ukilinganisha kwa miaka hii mitatu.
Shukran sana Ayubu Kafiulilo na Stella Vuzo kwa makala hii. Na sasa ni neno la wiki, ambapo mchambuzi wetu Josephat Gitonga, mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Nairobi katika kituo cha tafsiri na ukalimani, anafafanua maana ya methali mlanawe hafinawe ila mzaliwa nawe.
Inatumika kuonya na vile vile kushauri kwamba wale wote mnao shiriki nao kama marafiki zako katika burudani hawawezi kufaindi wakati wa dhiki kuu, na watakutoroka, watakuacha kabisa wakati unakumbwa na dhiki. Lakini jamii yako itakaa na wewe, ikufaindi na ikusaidie handi tamati.
Shukran sana Josephat Kitonga kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu la leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavutu wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Grace Kanaya na wote walioshiriki kufanikisha jarida pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, kutoka hapa New York ni mimi Arnold Kanda, na kutakia mwisho mwema wa wiki na sema kwa heri, uwe na weekend njema.